9 sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Marko Milojević.
Ja sam Nikolina Miljković, ovo je pregled najvažnijih vesti. Vučić i Tači na neformalnom sastanku sa Mogherinijevom razgovaraju o nastavku dijaloga. EPS traži da struje poskupi za 2% od 1. oktobra. Usred poplava Teksasu preti eksplozija hemijskog postrojenja. U Finskoj, Izraelu, Rumuniji i Turskoj počinje evropsko prvenstvo za košarkaše. Naši odbojkaši od pola 9 večeras igraju protiv Bugarske u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Pred nama je još jedan sunčan i topao dan sa najvišom dnevnom temperaturom do 33 stepena, trenutno u Beogradu 20, Novom Sadu 19, Kragujevcu i Nišu 17 stepeni.
Srpski predsjednik Aleksandar Vučić i kosovski Hašim Tači ovoga jutra sastaju se sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini. Na današnjem neformalnom sastanku trebalo bi da razmotre na koji način će se nastaviti dijalog između Beograda i Prištine. U Briselu je Dušan Gajić.
Ovde u Briselu kažu da nije reč o novoj rundi u dijalogu između Beograda i Prištine, već o neformalnoj razmeni mišljenja na osnovu dogovora da započnu pripreme za novu fazu dijaloga, dogovora postignutog na sastanku početkom jula. Da podsjetimo, predsjednik Vučić je tada rekao da u novoj fazi dijaloga ne bi trebalo da bude reči samo o tehničkim pitanjima, već i o nekim suštinskim, dugoročnim, vezanim za to kako će odnosi sa kosovskim Albancima izgledati u narednim godinama. A Hašim Taču je posle sastanka rekao da nova faza u dijalogu treba da vodi normalizaciji odnosa i pomirenju između dva naroda. Očekuje se da na sastanku koji počinje rano tokom prepodneva bude reči zaista i o dugoj listi pitanja u kojima kasni primjena do sada postignutih sporazuma, počev od zajednice srpskih opština do mnogih drugih pitanja i dakle da bude reči i o kašnjenju u primjeni, a na pitanje kako na razgovor utiče činjenica da u Prištini još uvijek nije formirana vlada, predstavnici Evropske unije kažu da obaveze preuzete u dijalogu stoje bez obzira na to ko će formirati novu vladu u Prištini.
A o tome što se može očekivati od današnjih pregovora u Briselu sa Dušanom Janjićem, analitičarem, razgovarao je naš kolega Miroslav Vojvodić.
Gospodine Janjiću, šta može da se očekuje od razgovora u Briselu?
Razgovor je nastavak prethodnih razgovora, samo što je ovog puta fokus na dolazećoj fazi ili revitalizaciji briselskog dijaloga. Trebalo bi da se razmene mišljenja o temama za taj dijalog, ali i oko mnogih detalja vezani za ono što se zove novi format, kako će biti organizovan sam proces i naravno što je jako važno, kakva će biti uloga Evropske unije. Ona se suštinski neće promeniti, ali dosadašnja forma facilitatora je bila neefikasna, pre svega u fazi primjene dogovorenog bliskog sporazuma, tako da će se verovatno tražiti neko rešenje za nekog ko nije Mogherini. Mogherini bi dalje ostala uključena na onom protokolarnom i najvišem nivou, ali nekog ko bi u ime nje za njen račun neposredno učestvovao u svim pripremama, dogovorima i pre svega u monitoringu i izveštavanju o izvršavanju onog što je dogovoreno. Također ostaje da se definiše uloga Sjedinjenih Država. Do sada je Washington bio takozvani nemi posmatrač. Mislim da je Washington sad zainteresan da ima aktivniju ulogu. Po mom mišljenju nisu podjednake situacije u kojima se nalazi, na primjer, Vučić i Hašim Tači. Dakle, ovog puta je zaista dosta prostora i dosta odgovornosti na Vučiću i njegovom timu, kao i na Tačiju, da definišu interese i način kako bi oni hteli dođu do tih interesa u nastavku.
Koliko ti razgovori imaju smisla ako trenutno nema nove vlade u Prištini?
Uloga vlada neće biti tako izražena kao što je do sada. Vlade će biti naravno u skladu sa ustavnim rješenjima i Srbije i Kosova na odgovarajući način uključene u pripremu, ali pre svega u izvršavanje onog što predsjednici dogovore. U tome je suština promjene formata. Da predsjednici postignu efikasnije političke dogovore da bi se onda stvorilo vreme za temeljnu pripremu. Dakle, s tog stanovišta apsolutno nije bitno što nema vlade u Prištini.
Očekujete li da će u Briselu biti tema i najnovije hapšenje i podizanje optužnice?
Pretpostavljam da će Vučić postaviti to pitanje. Ne očekujem da će Priština nešto previše ulaziti u taj problem, jer to je negde problem podeljene odgovornosti između Prištine i Euleksa. Tako da sigurno će to biti jedna od tema, kao što će biti i tema stavovi Dačića o podeli. To je nesporno. Priština, kog sam ja mogao da u ovim danima čujem od njihovih predstavnika, jako je zainteresno da se unapred definiše da ideje poput podele ne mogu da prođu, jer one zapravo vode ka, po njihovom mišljenju, jednom haosu na Balkanu, i oni jednostavno će postaviti pitanje Dačićevi legitimnosti, Dačićevih nastupa.
Brisel bi kao uslov za otvaranje poglavlja 31, kada na njega dođe red, mogao da zatraži da se Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu ne odobri diplomatski status, a mogli bi da zatraži njegovo gašenje, pišu novosti. Izvještaj o skriningu ovog poglavlja još nije dostavljen Beogradu, jer Baltičke zemlje i Poljska insistiraju da se u njega ugradi niz zahteva koji se odnose na slabljenje veza Srbije i Rusije, od uvođenja sankcija do vojne saradnje.
A izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda potvrdio je da je Srbija uspešno prošla i 7. reviziju tekućeg aranžmana ispred ostrožnosti. Realni brutodruštveni proizvod je sada na višem nivou nego pre krize, uslovi na tržištu rada se popravljaju, a inflacija je u granicama projektovane. MMF primećuje da kasne reforme u obrazovanju, poreskoj upravi, kao i restrukturiranje državnih i javnih preduzeća. Posle pozitivne ocene Međunarodnog monetarnog fonda, Srbija ima na raspolaganju dodatnih skoro 65 miliona evra.
Elektroprivreda Srbije traži od Agencije za energetiku da od 1. oktobra struja poskupi 2%. Ministarstvo energetike saopštava da se na taj način cena struje usklađuje za onoliko kolika je inflacija. Ukoliko dođe do poskupljenja, to će prema računici Ministarstva energetike uvećati prosečan račun domaćinstva za 68 dinara.
A po drugi put ove godine poslanici Skupštine Vojvodine raspravljaju o rebalansu budžeta, o kojim iznosima reč iz Novog Sada javlja Bojana Karavidić.
Od 8 tačaka najavljenog dnevnog reda za sednicu Skupštine Vojvodine, prva i najvažnija je, kao uvek, pokrajinski budžet, odnosno njegov rebalans. Rebalansom usvojenim u junu on je iznosio 66,1 milijardu dinara, a ovaj avgustovski rebalans, ukoliko ga usvoje poslanici, bit će veći za nešto više od milijarde dinara. Ovaj iznos rezultat je uštede na svim nivoima razvoja industrije u Vojvodini, kao i rasta prihoda po osnovu poreza na dobit i zarade. Kako je nedavno izjavio predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović, ova sredstva predviđena su za kapitalne investicije i infrastrukturne projekte. Jedan od značajnih kapitalnih projekata u Vojvodini je završetak zgrade Narodnog pozorišta u Subotici. Pokrajinska vlada juče je odobrila nastavak 7. faze ovog projekta, koji je počeo još 2003. godine, a potpisan je i protokol o zajedničkom finansiranju, kojim je predviđeno da sredstva obezbeđuju Republička i Pokrajinska vlada, kao i grad Subotica. Vrednost 7. faze izgradnje zgrade Narodnog pozorišta u Subotici nešto je veća od 250 miliona dinara.
Privredni sud u Beogradu odbio je zahtev da preduzeće u Srbiji, koje posluju u okviru koncerna Agrokor, pređu pod nadležnost Lex Agrokora, piše Politika. Zahtev je podneo Ante Ramljak, privremeni upravnik hrvatskog Agrokora. List piše da je to samo nastavak pravne sage između uprave Agrokora i ruske Sberbanke, koje taj koncern najviše duguje. Primjena Lex Agrokora ne pruža garancije da će i više od milijardu evra, koliko je pozajmila Todoriću, biti vraćeno. Zato su Rusi svoja prava posljednjih nekoliko mjeseci pokušali da zaštite pred međunarodnim i regionalnim sudovima.
Ovo su vesti u 9. u nastavku informacije iz sveta. Tropska oluja Harvey, koja je u Teksasu usmrtila 31 osobu, stigla je do Luizijane. Padavine su pokrenule nekoliko klizišta, pa je ugroženo više hiljada ljudi. Grad Houston bi možda uskoro mogao da odahne, jer meteorolozi prognoziraju završetak petodnevnih jakih kiša i oluja, pošto Harvey napušta Meksički zaliv. Više o tome Nevena Kostadinović.
Mada se nebo iznad Teksasa razvedrava, vlasti te američke države i dalje se bore sa posljedicama poplava koje je doneo uragan Harvey. Najkritičniji je u okolini hemijskog postrojenja kompanije Arkema u Crosbyju, kojem od poplava prete eksplozija i požar. Skladišta su ostala bez struja, a generatori su se pokvarili, upozoravaju iz fabrike. Služba za ekološku zaštitu tvrdi da blizu postrojenja ima oko 1300 domaćinstava u kojima živi 3800 ljudi. Pošto je oluja iz Teksasa prešla u Luizijanu, gradovi Beaumont i Port Arthur imali su problema sa sve većim nivoom poplava. Situacija u Houstonu se popravlja, ali spasioci i dalje pokušavaju da stignu do onih koji su blokirani.
Ovo je tragično. Pokušavamo da radimo najbolje što možemo. Izlačimo ljude iz poplavljenih hodnika. Neki su u invalidskim kolicima i u vodi. Kreveti u staračkom domu su poplavljeni. Odatle izlačimo ljude.
Dva glavna aerodroma u Houstonu ponovo su otvorena, ali je broj letova ograničen. Podsjećamo da je zbog oluje Harvey hiljade letova otkazano, a avioprevoznici su evakuisali većinu putnika sa aerodroma u Dallasu, Chicagu ili Detroitu, gde su mogli da se ukrcaju u avione do svojih krajnjih odredišta.
Mađarska vlada je produžila za još 6 mjeseci vanredno stanje uvedeno početkom prošle godine zbog migrantske krize. Zvaničnici tvrde da je stroga kontrola granica još potrebna zbog toga što je odnedavno pretnja terorizmom u Europi pojačana. Oko 400.000 migranata prošlo je kroz Mađarsku 2015. prije nego što je ta zemlja podigla žičanu ogradu na granici sa Srbijom i Hrvatskom. U Velikoj Britaniji obeležava se 20 godina od pogibije princeze Dajane u saobraćajnoj nesreći u Parizu. Sinovi William i Harry posjetili su Bailey vrt, memorialni centar posvećen njihovoj majici. Istovremeno, poštovaoci Dajane pale sveće i ostavljaju cveće sa porukama ispred kapije njene nekadašnje rezidencije u Londonu. Njen najstariji sin William rekao je u dokumentarnom filmu da je princeza Dajana bila zrak svetlosti u prilično sivom svetu.
U 9:12, jedna vesti iz regiona. Situacija sa svim požarima u Baru je konačno pod kontrolom. Trenutno nema ugroženih ljudi ni stambenih objekata, a svi putevi su prohodni, kažu nadležni. Ekipe su i dalje na terenu.
Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, ovog leta na teritoriji Beograda je registrovano 8 slučajeva oboljevanja od virusa zapadnog Nila. Profesor dr. Goran Stevanović, direktor infektivne klinike u Beogradu, kaže da nema mesta panici.
Treba povesti malo računa o sobstvenom zdravlju i slušati svoj organizam. Virus zapadnog Nila je nešto što je prisutno na našem terenu, bilo je prisutno prethodnih godina, prisutno i ovaj bit će u budućnosti, znači imat ćemo ga svakog leta. Jedina klinička slika koja je bitna vezana za infekciju zapadnog Nila jeste u stvari klinička slika upale moždanih opnje, odnosno mozga. To su najteže kliničke forme, jedino su one u stvari leče u bolničkim uslovima, neki odnos oboljevanja je, odnosno prikazivanje te kliničke slike je na 1000 inficiranih, jedna osoba razvije nešto tako. Ostali simptomi se kreću od toga da praktično niste svesni da ste uopšte inficirani, do toga da imate 1-2 dana neku laganu malaksost, nešto malo temperaturice, što možemo vrlo često da pripišemo i običnom umoru, nekoj drugoj virusnoj infekciji. Ali kažem, jedina ona koja je značajna jeste klinička slika koja bi ukazivala na infekciju nervnog sistema.
Leto donosi obično i probleme sa vodom, da i ove godine bilo ih je najviše u Sjeničkoj opštini na Pešterskoj visoravni. Zbog dugotrajne suše pre 2 nedelje u toj opštini proglašeno je vanredno stanje, međutim, kako kaže predsjednik opštine Sjenica Hazbo Mujović, situacija je danas znatno bolja.
Pre zato što smo uspeli da kaptiramo deo vode sa jednog izvorišta udaljenog 6 km i najugroženije selo koje je bilo Crvsko, uspeli smo da ga snabdemo u ovom trenutku vode, tako da svi ti meštani mogu da koriste vodu sa tog novog cevovoda koji je položen onako po zemlji, nije još uvijek ukopan, ali do početka zime će to biti ukopano, završeno. Pešterski vodovod počela je rekonstrukcija tog vodovoda, znači očekujemo da do početka zime, bar ako ne sve, bar deo i da rešimo problem Pešteri. Međutim, one mesta tamo gde je u ovom trenutku, s obzirom zato što vidimo da svake godine imamo problema sa sušom, tamo gde se pojave problemi, tu ćemo i reagovati.
Na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi sinoć je dodelom nagrada završen 52. festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma. Novu ustanovljenu nagradu za najbolju komičnu ulogu Milorad Mandić-Manda dobio je Nikola Kojo. Ostalim priznanjima javlja Biljana Mijalković.
Najviše priznanje festivala Grand Prix na ISA očekivano je dobio Nebojša Glogovac za ulogu u filmu Ustav Republike Hrvatske.
Hvala svima koji su omogućili da se ovaj film desi. Nije bilo lako. Hvala im što su mi omogućili da se bavim svojim poslom na najlepši mogući način. Hvala vama, divnoj Niškoj publici. Hvala vam što čuvate film i što čuvate džez. Meni to puno znači.
Nagradu Car Konstantin iz Niša je odneo Vojin Ćetković, koji glumi Lazu Kostića u filmu Santa Maria de la Salute.
Primetio sam mnogo mladih glumaca i to je ono što je bitno. To je bitno i zbog ovog festivala da je dalje živi i da raste.
Lenka iz istog filma, glumica Tamara Aleksić, dobila je Caricu Teodoru.
Mislim da i dalje nisam osvestila da mi je pripala takva čast da dobijem jednu ovakvu ulogu i ovakvu čast da dobijem ovakvu nagradu. Tako da sve što mogu kažem je hvala.
Povelje za izuzetne uloge osvojili su Igor Đorđević, koji je u filmu Slepi putnik na brodu ludaka tumačio Petra Kočića, i Gorica Popović za film Kozje uši. Ona je i najpopularnija glumica festivala prema glasovima publike. Nagrade za epizodne uloge pripale su Marku Gveru, koji glumi u filmu Stado, i Jovani Gavrilović iz filma Rekvijem za gospođu J. Posle dodele priznanja, na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi prikazana je pilot epizoda Senke nad Balkanom Dragana Bjelogrlića.
Uobičajeno posle kulture govorimo o sportu. Sa nama u studiju kolega Saša Mikić. Saša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Prvo o odbojkašima.
Naravno, idemo redom. Odbojkaška reprezentacija Srbije sastaće se večeras od 20 sati i 30 minuta u Krakovu sa Bugarskom u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Poljskoj, a ne od 17:30 kako inače ranije bilo najavljeno. Utakmicom Slovenije i Poljske danas u Helsinkiju počinje 40. Evropsko prvenstvo za košarkaše. Srbija prvu utakmicu na turniru igra sutra, 1. septembra od 16 sati protiv Letonije. Inače, srpski teniser Viktor Trojicki plasirao se u drugo kolo US Opena pobedom nad Slovakom Norbertom Gombosom sa 3-2 po setovima, 3-6, 6-3, 3-6, 6-4 i 6-3. Naredni protivnik Trojickog biće kvalifikant Stefano Tavaglia iz Italije, koji je iznenadio favorizovanog sunarodnika Fabija Fognina, takođe posle 5 setova. Uspešna je bila i Aleksandra Krunić, koja je do trećeg kola stigla dobivši Hrvaticu Alju Tomljanović sa 6-3 i 6-2. Ona će u narednoj rundi igrati protiv Nemice Julije Gerges, 33. teniserke sveta.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ljudi i klima u 21. veku. Mogu li se velike vremenske nepogode predvideti, ljudski životi spasiti i šteta umanjiti? Ukoliko klima više nije ista, kojom brzinom se menja? Talasanje, četvrtak od 11.05. Autor Slaviša Stojković. Radio Beograd 1.
I danas će biti sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stepena. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu 23, u Novom Sadu 22, u Kragujevcu 21, a u Nišu 20 stepeni.
I to bi bilo sve za ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Miroslav Vojvodić, Darko Milosavljević, Marko Milojević, Branislav Jerković, ja sam Nikolina Miljković, hvala vam na pažnji, do slušanja, prijetno.